ขณะที่รัฐบาลลาวและสหรัฐภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประสบกับข้อยุ่งยากที่เกิดมาจากการเพิ่มข้อจํากัดทางด้านวีซ่าเข้าสหรัฐสําหรับประชาชนลาวแต่ภายใต้คณะรัฐบาลท่านโจไบเดนที่เริ่มแสดงให้เห็นแนวโน้มมามีนโยบายการต่างประเทศที่แน่ใจเฮ็ดให้การพัวพันของสหรัฐกับคงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเลิกซึ้งขึ้นนั่นลาวก็มีความมุ่งหวังว่าการพัวพันและร่วมมือกันแบบ2ฝ่ายจะเพิ่มทวีขึ้นกว่าเก่าซึ่งบ่อสวรรค์จะนําเอารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จากการสัมภาษณ์พิเศษกับท่านเอกอัครราชทูตลาวประจําสหรัฐและแคนาดามาเสนอทานในอันดับต่อไป
ภายใต้คณะรัฐบาลสุดใหม่ของสหรัฐที่นำพาโดยประธานาธิบดีที่ถูกเลือกตั้งใหม่ก็คือท่านโจไบเดนที่มาจากพรรคเดโมแครตนี้แม้นเริ่มแสดงให้เห็นแนวโน้มว่าจะมีนโยบายการต่างประเทศที่แน่ใจเฮ็ดให้การพัวพันของสหรัฐกับคงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเลิกเซิงขึ้นอิงตามการวิเคราะห์ของนักเสียวสารหลายทานต่อสภาพการนี้ท่านคำพันธ์อัลลาวันเอกอัครราชทูตสปป.ลาวประจำสหรัฐและแคนาดาก็ให้คำเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐอยู่ในคงเขตดังกล่าวว่า
ก็เรื่องรัฐบาลใหม่นี่เนาะหลังจากการเลือกตั้งแล้วท่านนอกเมื่อท่านไบเดนเอิ้นว่าประธานาธิบดีเอลิกตินเนาะเพิ่นก็ฟอร์มรัฐบาลเพิ่นก็เห็นนโยบายบางอันก็มีความสัดเจนขึ้นโดยเฉพาะต่อคำถามนโยบายเป็นต่ออาซีนอะไรหันพวกเขาก็คิดว่าเนาะให้เข้าใจว่าเนาะอเมริกานี่ก็เป็นประเทศมหาอำนาจหนึ่งของโลกแน่เนาะมีความเข้มแข็งหลายด้านดังสั้นว่าถึงว่าปัจจุบันนี้เนาะสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด19ส่งผลกระทบหนักหน่วงต่อระบบเศรษฐกิจของอเมริกาก็คือเศรษฐกิจของทุกๆประเทศในทั่วโลกกันแล้วแต่โดยรวมอเมริกาก็ยังมีความสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจและพยายามแก้ไขปัญหาโควิดบ่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็มีบทบาทมีอิทธิพลเนาะแล้วก็ต่ออาซีพวกเฮานี่ก็แน่นอนแล้วเนาะอเมริกาให้ความสําคัญแต่ก่อนพวกเฮาก็เบิ่งนโยบายของท่านโอบามาก่อนเนาะลูกอีสหรือลูกเอเชียอย่างเนาะเพิ่นก็ให้ความสําคัญเพราะว่าตาคงคิดอาซีตะวันออกเฉียงใต้นี่โดยเฉพาะแม่นอาเซียนพวกเฮานี่ก็แม่นอเมริกาก็แม่นคู่ร่วมยุทธศาสตร์ของอาเซียนแต่ก็ได้หันหน้าเข้าหาอาเซียนผ่านการร่วมมือต่างๆเพราะอาเซียนก็แม่นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของรัฐบาลของท่านทรัมป์นี่คือยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนาะย้อนว่าอาเซียนนี่เป็นคงเขตยุทธศาสตร์ที่มีท่าแห้งในหลายด้านผลทางการขยายตัวการร่วมมือด้านการเมืองการเศรษฐกิจ
สำหรับการพัวพันสองฝ่ายนั้นท่านคำพันเน้นในเห็นถึงความสำคัญของสายพัวพันทางการทูตระหว่างลาวกับสหรัฐที่สร้างตั้งขึ้นมาได้65ปีแล้วนั่นว่า
สำหรับสปป.ลาวของเฮานี่ก็แน่นอนแล้วเนาะก็มีการพัวพันอันดีกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาบ่ว่าจะเป็นรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคใดของประธานาธิบดีผู้ใดเนาะก็แจ้งเลยว่าปีนี้นี่มันพวกเฮาเฉลิมฉลอง65ปีแห่งการสร้างต่างสายพัวพันการทูตระหว่างลาวและอเมริกาเพราะว่าเขาสั่งสายพันการทูตตั้งแต่เนาะเดือนสิงหาวันที่10เนาะ1955เป็นหลอดเนาะจังซั่นอันนี้ก็เป็นยูบิเลย์นึงแล้วเนาะมีความหมาย
ขณะที่การพัวพันระหว่างลาวและสหรัฐภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับผลกระทบในระดับใดหนึ่งจากการเพิ่มข้อจำกัดขึ้นหลายๆครั้งด้านวีซ่าเข้าสหรัฐสำหรับประชาชนลาวทั่วไปภายหลังที่สหรัฐได้จัดเอาลาวเข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อของบรรดาประเทศที่บ่รับเอาคนที่ถูกสั่งให้ในประเทศนั้นกลับคืนไปในต้นปี2018เป็นต้นมาซึ่งก็ได้เฮ็ดให้รัฐบาลลาวต้องได้จัดตั้งปฏิบัติรับเอาบุคคลอยู่ในบัญชีดังกล่าวกลับไปจำนวนหนึ่งซึ่งทานคำพันธ์ได้อธิบายถึงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานี้อย่างละเอียดสู่ฟังว่า
อันที่ว่าเป็นสิ่งที่คิดขวางกันไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนลาวอเมริกานี่ก็แม่นเรื่องเพิ่นปฏิบัตินโยบายเนาะมาตรการควบบัตรวีซ่าเซนเซอร์นั่นเนาะอันนี้มันก็ฮอดระดับที่5แล้วแต่หมายความว่าระดับที่5นี่ปฏิบัติมาประมาณเดือนพฤษภาคมผ่านมานี่หมายความว่าเพิ่น ยุดใบวีซ่าคนลาวมาอเมริกาเลยนะนอกจากวีซ่าทางการวีซ่านักการทูตวีซ่ามาประชุมไปอย่างนั้นเท่านั้นแต่ว่าประชาชนนี่เพิ่นงดใบมันว่านี่เป็นมาตรการของบ้านด่านวีซ่าของอเมริกาต่อสปปลาวของเฮาแต่ว่าคันว่าเพิ่นหากันยังอยากมีการแก้ไขผ่อนคลายนั่นใดของเฮามันเกี่ยวพร้อมเจรจาเนาะเพราะว่ามีกลไกเลยตรงนี้เนาะ
ส่วนการร่วมมือ2ฝ่ายด้านมนุษยธรรมในหลายทศวรรษผ่านมานี้แม้นมีความก้าวหน้าอย่างหลวงหลายซึ่งพวกเขาจะนำมาเสนอทานในวันพุธต่อไปสรุปแล้วรัฐบาลลาวแม้นรับรู้ถึงบทบาทความสำคัญของสหรัฐอยู่ในของเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงแม้นว่าในระยะมอมานี้รัฐบาลของ2ประเทศจะพบกับความยุ่งยากในการแก้ไขปัญหาการรับเอาคนที่ลอทานในประเทศจากสหรัฐกลับคืนไปลาวก็ตามแต่ว่าภายใต้รัฐบาลของท่านโจไบเดนทางฝ่ายลาวก็มีความมุ่งหวังว่าจะมีการร่วมมือกันเพิ่มขึ้นบัวสวรรค์ VOA